Sa ministarkom za zaštitu životne sredine ste u decembru u Beogradskoj palati Srbije potpisali ugovor za dodjelu 96 miliona dinara kako bi se rešio problem klizišta i nedostajućeg prostora na deponiji Duboko. Pa postoje najave da će se nakon proširenja tela na deponiju dopremati otpad iz još 4 opštine iz Zlatiborskog okruga. Iz Duboko kažu da takva odluka vlade postoji od 2018. godine i da su razgovori tim povodom i dalje u toku. Pa šta vi kažete na to? Da li podržavate tu ideju?
Ovako ću da vam kažem. Ono što je naš zadatak je znači da u narednom periodu sva sredstva koje smo dobili od Ministarstva zaštite životne sredine, naravno Duboko će učestvovati u svim onim procedurama i projektnoj dokumentaciji i svemu ono što je potrebno. Znači naše je da u narednom periodu dovršimo proširenje, znači teo deponije, da uradimo sanaciju tog klizišta i potoka, a nakon godinu i po dana do dve godine, naravno zajedno u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine, ćemo se dogovarati o tome iz kojih opština će biti kako sada stvari najverovatnije stoje. Naravno da će regionalno preduzeće Duboko po naravno zakonu koji je još sami ste rekli 2018. donet kao regionalno preduzeće prihvatiti naravno i taj otpad iz tih ostalih znači opština.